ในภาคที่4ของบทที่3แล้วนี้ข้าพเจ้าได้เล่าถึงการจับคนเข้าคุกยังสาซ่าของพรรคและรัฐบาลต่อไปเส้นทางทับฟังภาคที่5เพื่อหวังหันความสนใจของประชาชนออกจากสภาพการอันเคร่งเครียดภายในประเทศพรรคและรัฐบาลได้เพิ่มทวีปนำปฏิการไทยว่าสกัดกั้นทั้งด้านเศรษฐกิจของไทยและกล่าวหารัฐบาลไทยว่าอุ้มสู้ขบวนการพัดถิ่นที่ขนขวยเอาพวกอพยพลาวอยู่ศูนย์อพยพมาเป็นทหารเพื่อต่อต้านรัฐบาลลาวและใส่ดินไทยเป็นฐานที่มั่นขณะเดียวกันพรรคและรัฐบาลก็มีแผนการของตนต่อประเทศไทยเช่นเดียวกันมีทะนึงในระหว่างกองประชุมกระทรวงสหายพุ่นศรีประเสริฐได้เผยถึงเป้าหมายของพรรคว่าการปฏิวัติลาวจะบ่หยุดในเขตแม่น้ําของฝากเฮานี้แต่หากยังจะขยายออกไปนอกเขตชายแดนของตนเพิ่นยังยืนว่าหาน้อยจะช่วยพวกเฮาปลดปล่อยบรรดามิตรสหายของตนอยู่ไทยอยู่สิงคโปร์และอยู่มาเลเซียเพื่อให้มีสันติภาพที่แท้จริงเกิดขึ้นในภาคพื้นแห่งนี้ของโลกเป็นจังซั่นแล้วผู้คนจะเว้ากันถึงสงครามและถึงกองทัพทหารเวียดนามที่ประจําการอยู่ตามแคบแม่น้ําของกงกันข้ามกับฝั่งไทยมีการโฆษณาเกี่ยวกับการติดตั้งจรวดของโซเวียตในลาวตามถนนหนทางจะได้ยินเสียงโทรโข่งรายงานอยู่ตลอดว่าเพื่อนโฮมชาติทั้งหลายจงพากันเตรียมพร้อมศัตรูกำลังจะเข้าคุกคามต่อมาพวกกองร้อนก็เข้ามายังเพื่อนของพวกเฮาเพื่อสอนให้พวกเฮาฮู้จักขุดขุมหลีกลูกปืนและเอาธงขี่ดินทรายคุ้นขึ้นอยู่ป้องเยี่ยมแต่ละคืนพวกเฮาพยายามนอนขณะที่รถถังและรถขนทหารผ่านถนนหนทางไปแค่แม่น้ําของในแต่ละ2อาทิตย์ข้าพเจ้าจะถูกเพียนไปย่ําอยู่กระทรวงแต่ในท้ายสัปดาห์ก็จะถูกเพียนไปย่ําอยู่เขตคุมบ้านบางเทือหมู่ของข้าพเจ้าคือแฝงสจิตตพงษ์และท่องสุขสายสังขีพร้อมด้วยครอบครัวก็มาบ้านของข้าพเจ้ากินข้าวนํากันการโอลุ่มกันก็มักจะเว้าถึงเรื่องชีวิตตอนที่เป็นนักศึกษาอยู่ประเทศฝรั่งเศสแต่พร้อมกันนั้นพวกเฮาก็เลยร่วมกันไปหอดเรื่องความยุ่งยากในชีวิตประจําวันไปถึงแบบวิธีบริหารและความบ่สำนิสำนานของพนักงานไอ้น้องประเทศลาวพวกเฮายังได้สนทนาถึงระบอบปนปดในกัมพูชาที่มีข้อขัดแย้งและมีการปะทะกันอยู่ชายแดนกับเวียดนามและในข้อขัดแย้งดันทฤษฎีคอมมิวนิสต์ระหว่างจีนกับโซเวียตนั้นเวียดนามได้เข้าข้างโซเวียตและลาวก็เฮ็ดตามเวียดนามแต่เรื่องนี้มีแต่ได้เว้าว่ากันภายในคนพรรคเท่านั้นมาบัดนี้จีนเข้าข้างปนปดเป็นคือแนวนั้นแล้วทางการลาวมักเอิ้นจีนปักกิ่งเป็นปฏิการสากลหรือลัทธิแก่หมู่เพื่อนของข้าพเจ้าเตือนข้าพเจ้าให้ระวังเพราะคันถึงเพิ่นบ่เชื่อใจตถาคตปฏิวัติคนไหนเลยที่เรียนจบการศึกษาจากประเทศทุนนิยมท่ามกลางบรรยากาศที่จะก้าวเข้าสู่สงครามเรื่องได้เกิดลูกสาวผู้ทำอิฐในวันที่8เดือนมกราคมปี1977พวกเฮาตั้งชื่อให้ลูกสาวว่าปลาวีการโฆษณาหันความสนใจของประชาชนไปใส่สงครามที่ว่าอาจเกิดขึ้นได้กับไทยในมมนั้นเฮ็ดให้ประชาชนลาวอยู่กับความหวาดกลัวยังบ่ทันหายไปเทื่อต่อมาในเดือนมีนาก็ได้เกิดมีเหตุการณ์หนึ่งอีกที่ยิ่งเฮ็ดให้ประชาชนมีความตกใจหลายขึ้นตึมคือได้ยินว่าอดีตเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนาและพระมเหสีพร้อมด้วยองค์บงกุฎถูกกักขังในวังที่หลวงพระบางต่อมาพวกเพิ่นก็ถูกย้ายไปบ่อนใหม่ที่บ่ฮู้ชื่อผู้คนเว้ากันค่อยๆโดยถามถึงการจับกุมครอบครัวรัศวงศ์ดังกล่าวนักการทูตตะวันตกก็พากันถามพนักงานลาวอยู่ตามสถานที่ต่างๆอันรวมทั้งในงานกินเลี้ยงทางการเพื่อสอกหูเกี่ยวกับเรื่องนั้นในฐานะเป็นรัฐกรขันถึงสั่งให้พวกเฮาบอกว่าครอบครัวรัศวงศ์บ่ได้ถูกจับกุมและให้ตอบว่าพรรคได้ส่งพวกเพิ่นไปพักผ่อนเท่านั้นปฏิกิริยาต่อการจับกุมนั้นก็มีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นในทันทีจากขบวนการพัดถิ่นต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์คือที่ตั้งบางบอนของรัฐบาลอยู่แขวงเรียบตามลําแม่น้ําของที่อยู่ใกล้ชายแดนไทยถูกโจมตีมีการดักยิงรถที่แล่นตามเส้นทางและมีการจุดขัวการเคลื่อนไหวต่อต้านที่แข็งแรงเป็นพิเศษนั้นเป็นอยู่ในเขตแขวงไสยบุรีและส่วนหนึ่งของแขวงเสียงขวงซึ่งเคยเป็นสถานที่เคลื่อนไหวอย่างแข็งแรงของกองทัพทหารของในพลวังเป่ามีข่าวว่ากองทหารเวียดนามกบฏจำนวนพล 20-30,000 คนประจำการอยู่แล้ว เธอหนึ่งในที่ซุ่มนุ่มที่วัดศรีสังวรซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าความนำนั้นพนักงานปฏิวัติกล่าวอ้างว่าการโจมตีต่างๆต่อเศร้าเล่าผู้หักหอมสันติภาพนั้นถูกยั่วยุส่งเสริมจากจักรพรรดิอเมริกาและปฏิการสากลหรือพวกลัทธิแก่ในสภาพการนั้นพวกตำรวจก็เลยเพิ่มทวีการจับกลุ่มคุมขังผู้คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นศัตรูของศาสตร์หรือพร้อมขบวนการปฏิทินต่อต้านรัฐบาลกระทั่งอดีตผู้นำ21องค์การจำนวนหนึ่งก็ยังถูกหายสาบสูญในนั้นมีจำนวนบ่น้อยที่ถูกถือว่าบ่ฮู้บ่ยืนถูกเล่ห์กลของศัตรูเสียขาดถาดคูนหรือบ่เชื่อมั่นต่อการนำพาอันถูกต้องของพรรคนั้นถูกซับซ้อนให้เป็นหน้าที่ตำแหน่งที่บ่สำคัญหรือส่งไปสัมมนามีบ่พ่อเท่าไหร่คนที่ตนนี้ไปเมืองไทยได้ประชาชนพลเฮือนหลายห้อยคนถูกจับในข้อกล่าวหาว่าขึ้นไว้ต่างการปฏิวัติและถูกสังหารไปสหประชาชาติรัฐบาลประเทศตะวันตกและองค์การติดตามเรื่องการปฏิบัติสิทธิมนุษย์ต่างก็ได้ประณามการสังหารนั้นแต่ทางรัฐบาลลาวหากบ่ให้คำตอบหยังต่อการประท้วงของพวกเขาเจ้าโดยถือว่าเป็นการแทรกแซงเข้ากิจการภายในของเราและทั้งปฏิเสธยังแข็งแกร่งว่าตนบ่ได้ล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์ใดๆ3เดือนภายหลังการจับกุมครอบครัวเจ้าชีวิตสหายเลย้วนเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสหายสามัญดงนายกรัฐมนตรีและผู้นำคนสำคัญอื่นๆของพรรคและรัฐบาลคอมมิวนิสต์เวียดนามหลายสหายเดินทางมาเยี่ยมยามเล่าอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4วันสหายพุ่นศรีประเสริฐแนะนำพวกเขาให้แสดงออกถึงความหักแพงต่อประชาชนเวียดนามผู้ยิ่งใหญ่ด้วยการไปต้อนรับคณะผู้แทนที่สนามบินลูกเมียของพวกเขาก็ถูกซักซ้วนให้ไปประกอบส่วนเขาในการต้อนรับคณะผู้แทนเวียดนามครั้งนี้สำนักงานองค์การห้องเฮียนตลอดทั้งการปกครองเขตคุ้มต่างๆต่างก็ได้รับคำสั่งจากขันทึงให้ส่งคนไปร่วมในการต้อนรับนั้นด้วยตำรวจและทหารประจำการยังหนาแน่นขณะที่ผู้คนทั้งชายทั้งหญิงและเด็กน้อยยืนเรียงแถวกันตามเส้นทางจากสนามบินวัดไตถึงใจกลางเมืองเวียงจันทน์มีการแกว่งทุ่งสาเล่าทุ่งเวียดนามและทุ่งคอมมิวนิสต์สากลแต่ฝูงคนพากันห้องโห้ด้วยความสนใจว่าไอ้น้องเล่าเลยเวียดนามมันยื่นพรรคประชาชนปฏิวัติเล่าและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมันยื่นทั้งโทรคงก็ออกอากาศบทนำส้มเสยการเยี่ยมยามและรายงานว่าประชาชนได้แสดงความกระตือรือร้นและเบิกบานวนซึนปฏิวัติต่อการมาของคณะผู้แทนเวียดนามในการสรุปการเยี่ยมยามนั้นนายกรัฐมนตรีไกรสอนและนายกรัฐมนตรีฝามันดงได้ลงนามในวันที่18เดือนกรกฎาคมปี1977ในสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นเวลา25ปีและสามารถต่อได้อีกในแต่ละ10ปีอย่างอัตโนมัติในสนธิสัญญานั้นมีเนื้อในว่าเพื่อความเข้มแข็งของการเป็นเพื่อนมิตรและการร่วมมือแบบพิเศษซึ่งต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและระหว่าง2รัฐบาลลาวและเวียดนามที่มีมาตั้งแต่ดนนั้นหาน้อยได้ตกลงที่จะช่วยลาวด้วยสิทธิพิเศษทางด้านการค้าช่วยฝึกอบรมทางด้านเทคนิคให้พนักงานลาวและช่วยก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอยู่ลาวเพื่อเพิ่มทวีความเข้าใจของมวลชนและการสนับสนุนสนธิสัญญานั้นขันทึ่งในเริ่มการโฆษณายังขุนเขียวแน่สอนให้ประชาชนใจแยกได้ระวังมิตรกับศัตรูสอนว่าเวียดนามโซเวียตและประเทศค่ายสังคมนิยมอื่นๆเป็นมิตรของพวกเราส่วนสหรัฐอเมริกาประเทศไทยฝรั่งเศสและประเทศทื่นนิยมอื่นๆเป็นศัตรูของพวกเราต่อจีนนั้นแมนบ่เอ่ยถึงเลยย้อนว่าทางการจีนยังมีข้อขัดแย้งทางด้านการเมืองทฤษฎีมาร์กซิสต์เลนินที่แก่บ่ตกกับโซเวียตฉะนั้นประชาชนก็เข้าใจว่าทางพรรคบ่ถือจีนเป็นมิตรของเราอีกต่อไปแล้วในเมื่อว่าเราเป็นประเทศเพื่อนมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของเวียดนามประชาชนเราถูกสอนให้หักแพงไอ้น้องเวียดนามให้กลายเอาตัวแบบการพัฒนาของเวียดนามและแบ่งบันทุกสิ่งทุกอย่างกับไอ้น้องเวียดนามคือพักเส้นหนึ่งเข้าเบ็ดหนึ่งก็หักแบ่งปันกันกินให้ถือเป็นมิตรภาพที่นาทนุถนอมเป็นความสมัครขี้แบบพิเศษที่ได้มาด้วยกันหลังเลือดแบบเป็นไอ้น้องกัน ต่อสู่ฝรั่งเศสและจักรพรรดิอเมริกาพวกเฮาถูกสอนให้ฮ้องเพลง2ภาษาลาวเวียดนามอยู่บนเฮ็ดเวียกอยู่ที่ซุ้มนุ่มในเขตคุ้มบ้านแต่ในโรงเรียนคนลาวพากันฮ้องเพลงส้มเสยประธานโฮจิมิงโฮโฮโฮโฮจิมิงสําหรับข้าพเจ้าแล้วคมสมัครีแบบพิเศษลาวเวียดนามนี้เฮ็ดให้ข้าพเจ้าฮู้สึกว่าเงาของเวียดนามคอมมิวนิสต์ได้ปกคลุมไปทั่วเมืองลาวมิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามจะหมายถึง25ปีแห่งการมีอิทธิพลของเวียดนามต่อประชาชนลาวแม้นแท้นักปฏิวัติลาวได้รับชัยชนะในการต่อสู้เพื่อปฏิปศาสแต่หากเสียไส้ในสงครามเพื่อเอกราชของตนมาหอดนี้ข้าพเจ้าเลยคิดเรื่องการตนนี้ออกนอกประเทศเป็นขังธรรมิตแต่หากยังยืนการตัดสินใจออกไปภาคที่5ของบทที่3ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เชิญท่านรับฟังภาคที่6ต่อในสัปดาห์หน้าขอบใจ